Föstudagur. Ég er skólaliði. Ég vinn í grunnskóla. Ég byrja að vinna klukkan 8 og er búinn klukkan 4. Vinnan mín er erfið. Ég þarf að passa krakkana, fara með þau í sund og vera með þeim úti í frímó. Þegar ég er ekki að hugsa krakkana, þarf ég að þrýfa skólan. En núna ég búinn. Ég ætla að skreppa í sund með krökkunum mínum og svo heim.